începând cu versetul 23 până la versetul 26 inclusiv. 1 Corinteni 11. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Amin. Vă mulțumesc și vă rog să reocupați locurile. Aș vrea să observați faptul că în aceste versete este reluată porunca Domnului Iisus Hristos, care este consemnată în Evanghelie. Și doar în textul acesta și într-o singură Evanghelie, Evanghelia lui Luca, este subliniat rolul pe care îl are masa aceasta, unul dintre ele. Pentru că există o valență multiplă pentru care noi stăm împreună la această masă. Rolul acesta este unul comemorativ. Și versetul 24 și versetul 25 spune: să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. De ce trebuie să pomenim moartea lui Hristos? Cineva ar putea să răspundă simplu: pentru faptul că ne-a fost poruncită. E adevărat. Și fac sublinierea aceasta că nicăieri în Scripturi nu avem poruncit să comemorăm nașterea Lui. Nicăieri în Scripturi nu avem poruncit să comemorăm învierea Lui. Nicăieri în Scripturi nu avem poruncit să comemorăm înălțarea Lui. Dar avem poruncit să comemorăm moartea Lui. Care este motivul pentru care există această poruncă? De ce moartea Lui? De ce nu viața Lui? Gândiți-vă la faptul că pe pământul acesta au trăit miliarde de oameni și încă mai trăiesc. Moartea cărui om este comemorată pe pământul acesta? Vă întreb, poate unii dintre dumneavoastră aveți bunicii sau străbunicii care au plecat deja din viața aceasta. După serviciul de înmormântare, ați mai fost vreodată la mormânt? Să aveți un moment de reculegere? Pomenirea oamenilor, în general, este uitată după o generație sau două. A majorității oamenilor. Poate câțiva oameni care au avut o contribuție în dreptul umanității mai semnificativă sunt amintiți. Și pe internet, de exemplu, sau în cărți de istorie, sunt menționate datele despre anumiți oameni importanți care au făcut ceva pentru neam, care au făcut ceva pentru umanitate. Fie în plan politic, fie în plan administrativ, fie în plan economic, etc. Dar care este rațiunea pentru care un singur om, și nu viața lui, nu nașterea lui, ci moartea lui este comemorată nu de către o națiune, ci de toate națiunile lumii? Și nu o dată pe an, ci în fiecare lună. Poate în fiecare săptămână, poate în fiecare zi ne gândim la lucrul acesta. Care este rațiunea pentru care trebuie să comemorăm moartea aceasta? Veți spune: datorită faptului că a murit pe cruce. Dați-mi voie să spun că nu e acesta motivul. au murit foarte mulți oameni răstigniți. Nu datorită vârstei premature. Nici aceasta nu este rațiunea pentru care noi comemorăm moartea aceasta. Dar există câteva raționamente și în timpul care ne stă la dispoziție, foarte succint, aș vrea să pomenesc câteva lucruri care să ne determine să înțelegem de ce facem lucrul acesta iar și iar. Și o facem cu evlavie, o facem cu reverență și o facem cu bucurie. De obicei, când ți-aduci aminte de moartea cuiva, ți-aduci aminte cu tristețe. Dar noi nu ne întristăm, ci ne bucurăm. În primul rând, datorită faptului că identitatea celui care a murit a fost unică. Și aici vreau să pomenesc două lucruri. În primul rând, este vorba despre întruparea sa. Domnul Iisus Hristos a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. Dar a venit la un anumit moment din istorie pe planeta aceasta în calitate de miel al lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a fost Dumnezeu dintotdeauna. Veșnic, din eternitate, Dumnezeu, El era. Dar El n-a fost om dintotdeauna. El a devenit om. Și și-a asumat o umanitate pe care o păstrează pentru totdeauna. El și acum este om, apropo. El este singura ființă compusă din întregul univers. Este singura persoană care are două naturi. Dumnezeu Tatăl este Duh, Duhul Sfânt este Duh. Dar din întreaga Trinitate sau Divinitate, doar El are și o altă componentă. Are și o natură umană. Care a fost rațiunea pentru care a luat un trup? Voia să vadă cum este pe pământ? Să facă o plimbare pe aici? Nu acesta este scopul. Scopul este următorul. Acela de a putea muri. Dumnezeu nu poate să moară pentru că nu are un trup. Și ca să poată muri, El, Dumnezeu, a acceptat să primească un trup. De aceea este scris în Scripturi, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Mi-ai pregătit un trup. Un trup ca să fiu mielul de jertfă. Dar o a doua caracteristică a identității unice a celui care a murit este următoarea. Pe lângă faptul că El s-a întrupat, în al doilea rând, El a fost impecabil. A fost perfect. A fost desăvârșit. Domnul Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu venit din cer, dar este mielul fără cusur și fără prihană. El s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. El s-a arătat ca să ia păcatele, dar în El nu era păcat. Și vreau să vă provoc să vă gândiți la un aspect. Domnul Iisus Hristos probabil că s-a rugat mai mult decât noi toți, cât a fost pe pământul acesta. Și interesant este că și la ora actuală El se roagă pentru că mijlocește pentru noi. Dar vă garantez un lucru, că spre deosebire de noi, care rostim tot felul de rugăciuni, El în timpul vieții sale nu a rostit un anumit gen de rugăciune. Niciodată. Absolut niciodată. Și știți de ce? Pentru că nu era cazul. El niciodată nu a rostit o rugăciune prin care să-și ceară iertare lui Dumnezeu. Pentru că El n-a greșit absolut niciodată. El s-a născut fără de păcat. David spunea despre sine, în păcat m-a zămisluit mama mea. Dar Domnul Iisus nu putea să spună lucrul acesta. El s-a născut fără de păcat. I se spunea Mariei, Sfântul care se va naște din tine, va fi chemat Fiul Celui Preanalt. El a venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului, dar nu a avut o natură păcătoasă. El a avut o natură umană perfectă, identică cu a primului Adam, de aceea el este și numit al doilea sau ultimul Adam. Dar interesant, el nu doar că s-a născut fără de păcat, ca să poată să se dea ca jertfă pentru păcat, el trebuia să și trăiască fără de păcat. De aceea Daniel în vechime îl vede și îl numește Sfântul Sfinților. Au fost oameni sfinți pe pământul acesta, dar Iisus este Sfântul Sfinților. Și dați-mi voie să spun că lucrul acesta era cerut de exigențele lui Dumnezeu. Ca să se aducă drept jertfă pentru păcatele noastre, el trebuia să fie curat, nu doar ca natură, ci ca viață. El trebuia să aibă o sfințenie confirmată, să fie făcut desăvârșit, apropo de afirmația din Evrei. Domnul Iisus Hristos a fost cel desăvârșit pentru ca jertfa sa să satisfacă așteptările și exigențele lui Dumnezeu. Un singur păcat ar fi compromis persoana sa. De aceea el este mielul fără cusuri. De aceea, slăvit să fie numele lui. Noi astăzi ne amintim de cel care s-a întrupat și cel care a trăit o viață imaculată. De asemenea, există o altă rațiune pentru care noi comemorăm moartea lui Hristos. Dincolo de identitatea sa, vorbim despre înlocuirea pe care el a realizat-o. El nu a murit pentru păcatele sale, pentru că el n-a făcut păcat. El a murit o moarte substituționară, înlocuitoare. Sunt foarte multe versetele care surprind această realitate și așa cum spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, v-am învățat mai înainte de toate, cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi. A citat fratele la început din cartea profetului Isaia. Și aici sunt foarte multe afirmații de genul acesta. De exemplu, va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Observați, noi prin noi înșine nu puteam să ne mântuim. Și fiii lui Core exprimă lucrul acesta în Psalmul 49, versetele 7 și 8. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Și gândeau ei în acea vreme, răscumpărarea sufletului lor este așa de mare că nu se va face niciodată. Dar iată că Dumnezeu a îngăduit să se realizeze lucrul acesta. Și noi astăzi putem afirma că pe când eram încă fără putere, pe când eram păcătoși și vrăjmași, Dumnezeu a gândit un plan de mântuire pentru noi și Hristos ne-a înlocuit. Și aici vreau să subliniez câteva aspecte. Înlocuirea aceasta a fost intenționată. Planul a fost pretemporal, din eternitate. El a fost pregătit ca să fie miela lui Dumnezeu pentru noi. Nu a fost un plan B. Dumnezeu știa că păcatul avea să intre în lume și Hristos a fost pregătit ca să fie mielul de jertfă. Biblia spune că El nu a fost adus ca jertfă, ci El s-a adus pe sine însuși. A fost un act deliberat, voit, conștient. El n-a venit cu sânge de viței și de țapi, ci a venit cu însuși sângele său. Și interesant este că el este și jertfa și în același timp el este și oficiantul, pentru că el s-a adus. El nu a fost obligat să moară. El a venit de bunăvoie. Și Domnul Iisus Hristos a privit mereu în lume, când a venit în lume, la moarte, ca la un scop în sine. Noi ne naștem ca să trăim. El s-a născut ca să moară. Dacă El nu murea, nu realiza mare lucru. Am fi avut în El doar un învățător și un vindecător. Dar ca să avem un mântuitor, El trebuia să moară. Și atunci, Pentru el a fost climaxul slujirii sale. De aceea el spune, și ce voi zice, Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit, până la ceasul acesta. El era conștient că asta trebuie să urmeze. Nu i-a fost ușor, pentru că știa ce avea să urmeze. Mi-aduc aminte de o situație când m-am dus cu cel mai mic dintre băieții noștri la un medic stomatolog. Și pentru că acest băiat este foarte fascinat de tehnologie, i-am explicat în avans că acolo sunt foarte multe instrumente interesante. Și a fost chiar interesat să meargă acolo. A fost captivat, fascinat să vadă că sunt chestii care bâzâie, care fac tot felul. Și s-a dus, s-a așezat foarte bucuros în scaun. Și când a început totul, n-a mai avut ce face. Asta e. Pentru că nu e o chestiune care să-ți producă plăcere, nici nouă adulților nu ne face plăcere. Dar aminte unui copil. Asta prima dată. A doua oară când a trebuit să merg cu el, n-a fost ușor. N-a fost ușor, pentru că știa ce are să urmeze. Domnul Iisus Hristos știa ce avea să urmeze și totuși s-a dus și a îndreptat fața hotărât spre Ierusalim. Spune Scriptura, legați cu funii vita pentru jertfă și trageți-o la coarnele altarului. Domnul Iisus Hristos nu a fost tras, ci El s-a dus. E o diferență uriașă. Am lucrat pentru câteva luni într-un abator și am văzut ce înseamnă să tragi o vită. Domnul Iisus Hristos s-a dus de bună voie. Moartea sa n-a fost un accident, n-a fost o crimă. El a spus foarte frumos, am putere să-mi dau viața și am putere să o dau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Cu o anumită emfază, un guvernator din vremea aceea i-a spus, nu știi că am putere să-ți dau drumul și că am putere să te răstignesc? Și Domnul Iisus i-a spus, greșit, n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Domnul Iisus Hristos s-a dus la moarte, o moarte înlocuitoare. Și aș vrea să înțelegeți că moartea aceasta a fost ispășitoare. În ce sens? Un evreu, dacă păcătuia, trebuia să ia un animal din turmă. Dacă nu avea turmă, trebuia să cumpere animalul. Și trebuia să învețe prin această acțiune un lucru, că întotdeauna păcatul costă. Și nu costă doar bani, ci costă viață. Cei care ați sacrificat un animal, măcar o dată în viață, ați putut să vedeți zbaterea acelui animal. Și cât de mult te marchează experiența aceasta. Dați-mi voie să spun însă că pentru păcatul nostru nu a fost nevoie de animale, nu. Cea mai pură ființă din întregul univers, cel care s-a făcut asemeni nouă, care a luat carne și sânge, s-a pus acolo pe Golgota, pe cruce, ca să facă cea mai deosebită ispășire care a existat vreodată în istoria acestei planete. Dacă ispășire se făcea pentru orice păcat și apoi exista Yom Kippur, ziua ispășirii în Israel, ca o culminare a curățirii pentru toate păcatele, la împlinirea vremii, Dumnezeul om, Iisus Hristos, a murit pentru păcatele noastre și este foarte interesant ce spune Scriptura. Că de fapt sângele acela care a curs pe Calvar a făcut ispășire nu la Ierusalim, ci în cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este din zidirea aceasta. Când Domnul Iisus Hristos a murit, ca tapeteasma din lăuntrul templului s-a sfârșit de sus până jos, ca semn că ispășirea a fost deja realizată, acceptată, sângele său a fost acceptat înaintea măririi în cerul. Și noi astăzi avem intrare slobodă în locul preasfânt prin această ispășire superioară pe care a adus-o Iisus Hristos în contul nostru al tuturor. El a plătit pentru păcat. Asta înseamnă că tu și cu mine nu trebuie să mai plătim. Vă dați seama? El a achitat datoria noastră înaintea lui Dumnezeu și în contabilitatea cerească a fost operată această tranzacție spirituală. Sângele lui Hristos a fost acceptat pentru ca eu și cu tine să nu mai suferim etern în iazul de foc și să avem parte de părtășie cu Dumnezeu în lumină pentru totdeauna. Acesta este Iisus Hristos. Asta a făcut pentru noi. De asta stăm la această masă. Nu facem ceva banal. Nu este un act care să ne umple un timp, ci dimpotrivă, noi stăm la o masă care îl preamărește pe Cel care este Sfânt și care s-a dat pentru noi toți, slăvit să fie numele Lui. Dar de asemenea, vreau să înțelegeți că există și un alt aspect cu care mă apropii de încheiere. Un alt motiv pentru care noi comemorăm moartea lui Hristos, dincolo de identitatea sa, dincolo de caracterul acesta înloritor sau substituționar al morții sale, este vorba despre izbăvirea pe care ne aduce moartea sa. Vedeți, nu este doar un act obiectiv de noi, care s-a întâmplat atunci și acolo, ce are de-a face cu noi în contemporaneitate, noi care ne găsim la distanță temporală de 2 milenii față de acel eveniment istoric. Iată că jertfa aceasta este operantă, este eficientă în dreptul fiecăruia dintre noi și sunt câteva lucruri pe care trebuie să le înțelegem. În primul rând, este vorba despre îndreptățire sau de justificare, de achitare. Moartea lui Hristos este eficientă în zilele noastre pentru că prin intermediul ei noi suntem curățiți de păcate. Jertfa lui Hristos nu este expirată. Sângele lui Iisus Hristos este proaspăt, să spunem așa. Este valabil și astăzi. Și poate să aducă iertare în dreptul oricărei persoane. Evident că se cere din partea noastră pocăință și credință pentru ca noi să beneficiem de valoarea acestei jertfe. Ea nu devine valabilă pentru noi decât în momentul în care ne așezăm în spatele ei prin credință. Ea potențial este valabilă pentru oricine, dar beneficiază doar acei subiecti, acele persoane care cred în jertfa lui Hristos, în valoarea acestei jertfe. Vedeți, nu mai este nevoie de nicio altă jertfă. Legea care avea umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu putea niciodată prin aceleași jertfe care se aduceau neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie de Dumnezeu. Pentru că este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să ierte păcatele. Dar acum, printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Printr-o singură jertfă. Dumnezeu nu trebuie să mai încerce o altă metodă. Vedeți, noi lucrăm prin eliminare. Nu merge un tratament, medicul îți prescrie altul. Nu merge la azi, dă altul. Și ne transformăm uneori medici într-un fel de cobai. Lucrul acesta este valabil și la mecanica auto. Te duci la un mecanic și zice, mă, cred că piesa asta trebuie schimbată. O schimbă și tot se aude o trâncăneală și trebuie alta schimbată și așa. Poate o soră vrea să scoată o pată de pe ceva, o canapea. Și încerci cu apă, cu săpun, cu un detergent, cu pata scot, cu temir și alte chestii. Și încercăm mai multe lucruri. Încercăm. Dar Dumnezeu nu a încercat. El a acționat printr-o singură jertfă și ne-a făcut desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți că prin sângele lui Hristos noi suntem văzuți curați înaintea sfințeniei lui Dumnezeu. Faceți dumneavoastră experiența următoare. Uitați-vă printr-o sticlă de culoare roșie la un obiect de culoare neagră. Știți cum se va vedea? Alb. Perfect. Prin sângele lui Hristos noi suntem văzuți albi, neprihăniți, curați. Prin acest sânge noi suntem achitați pentru totdeauna. Și acolo unde există iertare, nu mai este jertfă printr-un păcat. Un mileniu și jumătate au trecut în care s-a scurs mult sânge. Dar a venit la un moment dat jertfa jertfelor, în care s-a rezolvat totul. Și astăzi Noi comemorăm această moarte pentru că prin ea noi avem iertare. Noi nu stăm prin noi înșine, ci prin Iisus Hristos înaintea lui Dumnezeu. Evident, lucrul acesta rezolvă trecutul nostru, dar veți spune, ce facem cu păcatele prezente, care pot recidiva? Dragii mei, Hristos n-a murit doar pentru păcate. Pentru că uitați ce spune Apostolul Pavel. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Când Hristos a murit, a luat cu sine și fabrica de păcate, firea pământească. El acolo a țintuit pe lemn inclusiv omul cel vechi, reprezentativ pentru întreaga umanitate. Și Biblia spune, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să mai umblăm după îndemnurile ei. Dacă trăim după îndemnurile firii, vom muri. Dar dacă prin Duhul facem să moară faptele trupului, vom trăi. Cred că sunt aici multe gospodine care sunt supărate pe păianjeni. Nu e așa că sunt păianjeni și în Austria? Bun, și poți să rezolvi simplu să distrugi niște pânze de păianjen. Dar și ce se întâmplă? După foarte puțin timp, pânzele vor reapărea. Știți care este soluția? Să prinzi producătorul de pânză. Degeaba distrugi doar pânzele. Vedeți, Hristos nu s-a mulțumit să ne șteargă păcatele, ci a venit ca să rezolve și problema care generează păcatul. Nu este suficient să ștergi apa sub un calorifer care picură. Trebuie rezolvat caloriferul. Vedeți, dumneavoastră, la fel este cu Hristos. El a murit pe calvar pentru păcate, dar ca să rezolve și problema internă a ființei noastre. De aceea, noi nu mai datorăm nimic firii pământești, noi datorăm noi naturi, firii dumnezeiești care a pus-o Dumnezeu în noi. Și de aceea trebuie să umblăm în ascultare de Duhul lui Dumnezeu. Și în fine, vreau să închei spunând că izbăvirea aceasta nu rezolvă doar trecutul, prin iertare, prin justificare, nu rezolvă doar prezentul prin faptul că este redusă la tăcere firea pământească, prin faptul că Duhul ne este dăruit, nu, mai este un aspect. Prin moartea lui Hristos a avut loc înfrângerea celui mai de temut adversar al umanității. Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, spune autorul epistolei adresate evreilor, tot așa și el însuși s-a făcut deopotrivă părtaș la ele. De ce? Ca să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Domnul Iisus anunța înainte de moartea sa, stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Și Pavel susține că Domnul Iisus a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a pășit pe tera, avea să poarte cea mai de temut bătălie în care a fost biruitor. Și pe cruce, când părea înfrânt, de fapt, el era omul care a biruit în cea mai mare și cea mai importantă bătălie din întregul univers. Slăviți să fie numele Lui! Astăzi, noi comemorăm pe Cel care va conduce istoria acestei lumi și întregul univers. De asta stăm aici, la această masă. De aceea suntem bucuroși, pentru că moartea sa a avut atâtea efecte extraordinare. Eu astăzi sunt fericit că sunt la această masă și mă bucur pentru că Dumnezeu mi-a dat și mie har ca să gust din valoarea acestei morți. Slăvit să fie Iisus Hristos. Amin.